Costa, può sfondare il testo, anche questo, Novico!
Manderà, Argentro Costa, gol!
Ha sentito molto Squadra, capito!
Slobodan!
Dobrý den. Česko, země, kde let nerostává. Stadiony připraveny, fanoušci také. A co kluby? Nová extraligová sezóna začíná. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Na elitní kvarteto celku působící v Lize mistrů jsme se podívali minule, tentokrát se zaměříme na zbylou desítku týmů nejvyšší domácí soutěže. Jak se proměnila Kometa po odchodu Libora Zábranského z lavičky? Jak posílila pražská Sparta před druhou sezónou kouče Uweho Krupa? A jak si povede mezi tuzemskou elitou nováček z Kladna? Podíváme se ale také na dění v hodně diskutované juniorské soutěži. Nejen o těchto tématech pohovoří hokejový expert České televize Milan Antoš.
Dobrý den.
A Petr Musil a Tomáš Hřanda, oba z webu ČTSport.cz.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Hinek Roleček. K favoritům na titul bude vedle třineckých ocelářů Liberce, Plzně a Hradce Králové patřit určitě také dvojnásobný vítěz z předchozích tří ročníků brněnská Kometa. Na střídačku jeho Moravanů se ale postaví místo majitele Libora Zábranského Petr Fiala. Milane, jaký vliv na hru Komety bude podle tebe mít tahle změna?
No, já myslím, že to očekávají všichni. Nejen my, který teďka tady o tom budeme povídat, ale hlavně diváci v Brně, protože zvykli si na Libora Zábranského. Myslím si, že on jako šéf tomu dal nějaký ráz, tu organizaci vede velmi dobře a teď se rozhodl, myslím, že naprosto správně věnovat se tomu, aby vystavil nový stadion. A angažoval tam trenéra, který si myslím, že pro tuhle chvíli je jeden z nejlepších, který mohli zvolit. A to především proto, že nemá za sebou žádný excesy, dokáže jednat jak se zkušenýma hráčema, tak s mladejma. A není to ten, který musí být vidět. To znamená, není to ten trenér, který musí běhat po střídačce a strhává na sebe pozornost ne novinářů, ale i fanoušků. On je ten, který stojí v pozadí a dokáže pragmaticky vést to mužstvo tak, že jsou všichni spokojení.
Myslím, že to moc velká změna nebude, že to žádný extra vliv mít nebude z toho pohledu, že podle mě Kometa už je prostě organizace nějakým způsobem nastavená. A když si vzpomínám vlastně na Libora Zábranského, tak samozřejmě asi v té přípravě měl taky co říct, ale na té střídačce taky působil velice klidně. Tam akorát byla ta jeho osobnost, už jenom ta vizáž a ten respekt, který on vzbuzuje, ale já si myslím, že tohle je možná takový trošku tlak na Petra Fialu, že jde po Liboru Zábranském. Na druhou stranu má veškerý komfort, má jakoby vlastně prodlouženou ruku, ty asistenty, kteří jsou na ledě, to znamená Plekanec a nejspíš i Martin Erat, který se by měl jako po zranění vrátit. Takže to jsou prostě další hráči, kteří mu prakticky tu hru, nechci říct udělají, ale pomůžou. Jo? Martin Erat, už několikrát bylo řečeno, že vlastně on si řídí ty přesilovky, je to vlastně víceméně jeho práce, takže v tomhle to bude mít určitě usnadněnější a je tam vlastně jako nový jenom on, jinak ten tým nějakým způsobem prostě už funguje.
Já si myslím, že právě Libor Zábranský ani nechtěl nějakého dominantního nástupce, chtěl spíše trenéra, se kterým se bude rozumět, který nebude zavádět nějaké extra nové prvky jak do hry, tak do fungování klubu. Takže já si myslím, že Brno pojede v té zajeté linii a jak už bylo řečeno, ti zkušení hráči si toho hodně odvedou i sami. Bylo to vidět i například při oddechových časech v závěrečních minutách, kdy si kolikrát ta pětka, která měla jít na hled, si dirigovala vlastně ten ať už signál, prostě tu domluvenou hru, co chtějí zahrát, takže myslím si, že tady se skutečně toho moc měnit nebude a ten krok mi přijde takový logický. Petr Fiala není zase až tak výrazným trenérem, nemůžu se například představit, že by tam jako nástupce Libora Zábranského byl například Vladimír Růžička starší, který by do toho více mluvil a dělal by se to víc po svém, takže navíc Fiala se věnoval mládeži v Olomouci, takže tady podle mě je trošku snaha zabudovat víc těch mladíků z té juniorky Komety a postupně zabudovat do týmu a myslím si, že je to dobrá volba.
Petře, ty jsi zmínil Tomáše Plekance, kromě dalších příchozích ale brněnskou kabinu opustila řada hráčů, včetně Leoše Čermáka, který ukončil kariéru. Jak hodnotíš proměnu kádru, Petře?
Myslím, že se doplnil dobře. Určitě Kometa potřebovala posílit v obraně a jakoby tu obranu, tu starší obranu trošku omladit, protože přece jenom odešel teda Barinka, který sice moc nehrával, ale i Michálek, Zbyněk Michálek už v týmu není. A Petr Fiala sám řekl, že chce Kometu trochu zrychlit a myslím si, že v obraně je to právě to podstatné. A navíc přišel nejenom, že Filip Pirochta je mladý, ale je i do ofenzívy, umí podpořit ofenzívu a na přesilovku si myslím, že je skvělý obránce, takže v té obraně si myslím, že to posílení bylo úplně adekvátní. Teď je tam možná trošku přetlak centrů, ale to vůbec nemusí vadit, protože právě na jaře jsme se tady bavili, že nakonec se to Kometě vymstilo a nakonec neměla dost centrů, takže teď je tam vlastně Holík, Plekanec, Lev, Jeniš a Hruška nejspíš bude hrát ve formaci s Plekancem, bude hrát na křídle, takže se musí přizpůsobit a myslím si, že pro něho to taky nebude problém. Tak jak už sám říkal a jak potom se vlastně jak hrál v přípravě, takže to by mělo být v pořádku. Takže já si myslím, že to doplnění je dobré a samozřejmě Leoš Čermák bude chybět jako lídr do té kabiny, ale tím, že má vlastně novou pozici, která se nazývá manažer pro hráčský rozvoj, tak si myslím, že na to bude stále dohlížet, tady by náhodou v kabině to třeba zrovna nějak neklapalo, tak si myslím, že pořád bude mít slovo, může tam klidně jít a furt ta autorita tam bude.
Tu roli kapitána bude zastávat Martin Zaťovič, tady taky se toho moc nemění. Zaťovič patřil k těm lídrům nejenom v kabině, ale i na ledě. Mně se líbí to, že Kometa sáhla po tom rozšíření té ofenzivy, protože byla enormně závislá na tom prvním útoku v poslední sezóně. A teď si myslím, že s tím příchodem Plekance a vlastně tím vítkovickým duem, zejména teda Jakub Lev vypomůže v přesilovkách, tak Kometě se zvýší ta ofenzivní potence a myslím si, že to je velký luxus mít Jakuba Lva ve třetím útoku, že to je vlastně útočník dobrý formace. Takže já si myslím, že se ještě zlepší brněnská přesilovka a zároveň bych podotknul to, že to jádro zůstalo pohromadě v Kometě, ať už teda oba golmani, čili jak s Vejmelkou, tak i ta obrana v čele s Němcem, s Gulašim a podobně, takže Kometa vhodně doplňá kádr a bude opět útočit na ty mety nejvyšší. Možná jsem trošku zvědavý, jestli zůstane v té taktice, v té strategii do toho šestého místa v základní části, anebo se bude snažit o ty vyšší příčky. Zmínil bych určitě to, že konkurence, pokud teda se jí zadaří ještě v těch posledních zápasech Ligy mistrů, tak může strávit jarní část v této mezinárodní soutěži, tak to by mohla teoreticky Kometa trošku využít. Ale je otázkou, no, jestli Kometa třeba půjde po prezidentském poháru už v základní části, no, nebo si zase nechá to nejlepší na playoff.
A tam je jediný problém, vidím já osobně, a to je, ta obrana je strašně malá vzrůstem. A loňský finále vlastně vyhrála třinecká obrana tím, že byla opravdu velká, silná a Kometa posílá, asi chce hrát rychlý hokej. Problém je v tom, že ty beci jsou vesměs všichni malí. A nemají tam takový ty klasický řezníky, který typově jako je Musil, který prostě dokážou ty hráče v play-off odstranit od brány, protože tady ty obránci, kteří tam teďka jsou, tak ty souboje budou ve finále prohrávat. Takže oni se musí naučit hrát daleko drsnější hokej kolem brány. Nic to nemění na tom, že ty obránci mají svoji kvalitu, jsou vynikající, ale prostě výškou její vzrůst tam není, jsou prostě menší a v těch rozhodujících chvílích to může být důležitý moment toho, jak ten zápas dopadne.
Zaznělo tu i jméno Martin Erat, který sice bude pokračovat kariéře, ale bude bývalému mistrovi chybět minimálně v podzimní části soutěže. Tomáši, jakou roli by měl po návratu zastávat?
Mně se už ta pauza Eratova loni moc nelíbila, protože mi přišlo, že se nedostal po návratu do té ideální formy a přece jenom ta zápasová praxe mu podle mě chyběla a projevilo se to i v těch klíčových zápasech celkově v tom jeho působení. Teď je ale situace jiná, teď bude pauzírat kvůli vynucené operaci a v těch černých scénářích existuje varianta, že se vrátí vlastně až po novém roce. V tom úplně nejčernějším potom je to, že by nemusel nastoupit vůbec a musel by ukončit kariéru. Přesto si myslím, že se vrátí, ale je otázkou, jestli trošku nenaruší ten jeho návrat potom tu souhru týmu, protože ty útoky se teď vytvoří v té první polovině základní části a myslím si, že jelikož jednou z motivací je i zahrát si s Tomášem Plekancem, tak předpokládám, že potom po návratu by naskočil do druhého útoku pravděpodobně na pravé křídlo místo Jana Hrušky a teď je otázka, jestli teda Hruška se přesune doleva nebo do jiného útoku, protože nalevo by měl nastupovat Luboš Horký a právě to je ta Eratová role, kdy on by měl působit jako takový mentor právě těm mladším hráčům. Tohle mu, myslím si, jde výborně, ukázal to v souhře s Martinem Nečasem, takže je jenom otázkou, jak potom zamává nejenom teda jako s těmi útoky, ten návrat, ale s celkovou hrou, jestli na to trošku Kometa nedoplatí.
Už mě trochu překvapuje, že zatím v té druhé formaci není Karel Plášek, nebo já si myslím, že už v té minulé sezóně právě si zahrál Erat Plekanec, si zahráli vlastně s Pláškem a když jsem dělal rozhovor s Liborem Zábranským, tak říkal, že vždycky každý rok chce zapracovat jednoho mladého hráče z juniorky tak, aby byl udělaný prostě pro dospělý extraligový hokej. A s tím mě přijde, že se to jako 100% podařilo akorát s Martinem Nečasem. Ano, Hájek, talentovaný obránce, Král taky, ale třeba Král neodehrál celou sezónu v Kometě a šel celkem brzo vlastně do juniorky zámořské, takže Horký přece jenom už není úplně věkem jako junior, je to teda mladší hráč, na kterým samozřejmě Kometa může potom stavět dál, ale jenom si říkám, aby Karel Plášek nebyl někde schovaný ve čtvrté léně, protože to si myslím, že možná klidně mohl hrát teda tu juniorku zámoří, takže jsem zvědavý, jestli tam právě se třeba neposune ještě časem i Plášek tady k téhle dvojici.
Tak tam toho Martina Erata asi bude nejpodstatnější pro nastavení té hlavy, jako zranění nebo ta pauza. Odehrál spoustu zápasů a je spočítáno, že prostě jakmile ten hráč odehraje více jak 1000 zápasů, tak už prostě to na tom těle je znát. Ale na extraligu s jeho tréninkovým přístupem se všem asi má, ale něco jiného je nastavení mozku toho hráče, který už je veterán a který tam nemá úplně takový to přesvědčení, jako mají mladí kluci, kteří chtějí něco dokázat. Takže tam bude hrozné záležet na tom, jak on do té sezony vstoupí a jak na ní bude připravený v hlavě. Jestli chce ještě něco dokázat, jestli on má tu motivaci tam jít znova a znova chtít vyhrát, anebo jestli ta motivace se pomalu ztrácí a prostě když se ráno probudí, tak spíš ho bolej nohy a záda a myslí spíš na to, než na to vítězství. No.
Pojďme z Brna do Prahy. Vysoké ambice bude mít i Sparta, které se loňská sezona vůbec nepovedla. Pražané přivedli prakticky dva nové útoky, včetně Marka Kvapila s Michalem Řepíkem, jenž bude novým kapitánem týmu. Milane, udělala Sparta dobře, že namíchala útočným složením nebo je nových tváří v ofenzivě až moc?
Já myslím, že to všichni čekali. Všichni čekali, že prostě budou velký změny. Přišel nový majitel, což je asi nejpodstatnější, tak jako v Kometě změna na trenérském postu, tak na Spartě byla změna majitele a novej majitel vždycky chce v té první sezóně ukázat, že na to má nejen peníze, ale že na to má i lidi, kteří jsou schopní dělat. Sparta udělala obrovský kus práce v tom managementu, kdy lidi, přestože přestěhovali ten hokej z Holešovic do Vysočan, tak lidi na ten hokej chodějí, pořád zvedají permanentní stupenky, což je jako, to je bezvadný, to jako musím říct, že ta velká kritika, která je na Spartu, by měla spíš směřovat do té kabiny, než na ten management. Jo. I když ono to je provázaný a vždycky to fungovalo, funguje, že když je dobrý management, tak ty hráči se víc snaží a obráceně. Ale Sparta s tím musela už něco udělat a musela úplně vyměnit kádr. Já jsem to teda čekal už loni, popravdě. Ale teď mi bylo jasný, když jsem se dozvěděl zákulisně, že bude asi volný Marek Kvapil a že se něco chystá, jak jsem už tak nějak tušil, že to bude asi Sparta, protože Sparta potřebovala nutně aspoň 3 dobrý hráče. Tím myslím dobrý jako hráče, po který by byl hlad třeba i v KHL nebo v jiných ve Švýcarsku a tak. Takže já myslím, že oni zvolili tu strategii, kterou já jsem předpokládal a to je nákup kvalitních hráčů, složit z toho nějaký tým a v té první sezóně jasně všem ukázat, jsme tady zpátky a jsme silní.
Myslím, že Kometa byla závislá v poslední sezóně na prvním útoku, tak Sparta byla závislá vyslovně na Lukáši Rouskovi. a při vší úctě tým jako Sparta se nemůže spolehat na jediného hráče navíc, kterému bylo tehdy 19 let. Takže rozhodně musela přijít radikální změna. Pokud se Sparta chtěla zlepšit, jakože ta poslední sezona byla až na tu první čtvrtinu, byla katastrofální, takže ty změny musely přijít a myslím si, že Sparta i chtěla právě přivést kompletně nový první útok, mít velice dominantní první lineu, která bude velice produktivní a která bude, myslím si, hodně zatápět týmům, hlavně v přeslovkách, protože ty souhry, bylo to vidět i v přípravě, kdy Kvapil s Řepíkem si skvěle vymění puk, je tam ještě Růžička, takže to je velká kvalita a kromě nich samozřejmě přišli další hráči. Sparta chtěla ještě víc zrychlit, přišel nadějný slovenský reprezentant Sukel, ten bude vynikající v oslabení, to ukázali na mistrovství světa. Takže Sparta musela zareagovat na ten propadák a podle mě zareagovala adekvátně.
Sparta už mývala problémy vždycky ještě i v základní části a myslím si, že tomu se chtěla samozřejmě vyhnout. Má teď opravdu těžký rozjezd, má doma Plzeň, ale po Plzní vlastně má Liberec, Třinec, Kometu, takže musí chytnout už ten začátek sezóny. A já si myslím, že právě třeba takový, už jsem to párkrát zmiňoval, Marek Kvapil je podle mě takový hráč jako pro základní část, že on může mít bod nebo klidně dva body na zápas, takže může pomoct nejenom v tom rozjezdu, ale i v tom, že Sparta prostě bude třeba v klidu, jo. Bude na jaře mít jasné, já nevím, třetí, čtvrté místo, nebo třeba to bude ještě lepší a bude prostě v klidu. Tady se neustále strachovala, jestli udělá předkolo, takže to posílení je hlavně tady i z tohohle důvodu, že tam budou zkušenosti a kvalita a tím pádem větší klid. A myslím si, že Marek Kvapil v playoff už to potom třeba bývalo horší, ale myslím si, že na základní část to bírá body jak na běžícím páse.
To nutno dodat, že se do Sparty vrátili ještě obránci Adam Polášek s Markem Dialogou, kteří vystuží defenzivu. V brance zůstává duo Matěj Machovský, Jakub Sedláček. Takže Tomáši, když to tedy sečteš a podtrhneš, věříš Spartě letos víc než loni, přestože obměnila tedy prakticky polovinu kádru, jak jsme tady řekli.
Věřím a hlavně z toho důvodu, že zůstalo to jádro pohromadě. Zůstali brankáři, spekulovalo se o příchodu Michala Neuwirtha, ten ale zkusí ještě zabojovat o smlouvu v NHL. Obrana, tam je několik skvělých hráčů, zůstal Piskáček, zůstal Jeremy Blaine, nadějní nebo mladší hráči jako Košťálek s Kalinou a právě přišli ti, řekněme, českoslovenští reprezentanti Polášek s Dialogou. Ta obrana je vynikající, teď je jenom otázka, jestli teda oba zůstanou po dobu celé sezony, nebo jenom teda budou vypomáhat na začátku, jestli neodejdou do zahraničí. Ale přesto si myslím, že takhle na startu ta defenziva je skvělá a útok posílený, o tom jsme se už bavili, takže já si myslím, že Sparta takhle na papíře by se měla radikálně zlepšit a myslím si, že pokud v základní části neskončí do 6. místa, tak to bude velké zklamání. Samozřejmě ale sezona se bude hodnotit až po playoff a tady bych jenom připomněl, že Sparta čeká na titul už 13 let, tak uvidíme, jestli ta 13 nebude tou šťastnou 13 na jaře.
No, on se taky ukáže, jak na tom je Uwe Krupp, protože teď bude mít jiný tým. Hodně si od něj slibovali loni. Dobře, trošku výmluva, že neměl tak silný tým, teď ho bude mít silný. Já jsem zvědavý, jak dokáže na to on zareagovat jako trenér. Že on by měl teďka ukázat, jak je schopen anebo neschopen vést ten tým k tomu, aby byl do toho 6. 5. místa, což by s tímhletím kádrem asi měl být.
Já si myslím, že prostě defenzivě nebude až takový problém. Machovský a Sedláček, to jsou golmani, kteří klidně můžou rotovat. V té obraně, jak si říkal už Tome, tak ta se zkvalitnila. A fakt byl problém akorát v tom útoku. Já si myslím, že když odejde i Polášek, nebo spíš to vidím, že Dialoga asi možná bude ten první, kdo třeba půjde pryč, tak přesně ty jména, který si zmínil, Kalina, Košťálek, kdyby neměl loni to zranění, tak mohl být opravdu jeden z nejofenzivnějších obránců extraligy. Takže myslím si, že ta obrana už nějakým způsobem, já nechci říct, že byla propracovaná, to rozhodně ne, ale tam to nebylo úplně asi o obraně, spíš o tom, že prostě Sparta byla nemohoucná v útoku, takže na tohle v úzovkách jenom navázat.
No, ale oni měli 140 gólů obdržených, to je docela dost zase. To oni měli vyrovnaný skóre střel jako branek daných a dostanek 140 a ta obrana byla bídná, jako na to, co by Sparta měla mít, tak to zase nebyla úplně dobrá obrana a myslím, že oni se museli zlepšit na všech postech. Dobře, možná můžeme říct, že ty golmani by měli ukázat svoje, ale já si furt myslím, že tady bude největší úkol právě pro toho trenéra. Tady v tom týmu prostě dát dohromady tolik hvězd a tolik hráčů, který třeba někdo může odejít, tak jak jste říkali, někdo může jít pryč, někdo může zůstat. Ale to je prostě teďka obrovský úkol pro ty trenéry, aby to dali dokupy a aby věděli, co chtějí a šli si za tím. Protože loni si dobře pamatuju, kdy UV Krupp chtěl hrát hodně aktivní hokej, napadat a furt bruslili, nahazovali si to, chtěli dostávat soupeře pod tlak. Já jsem zvědavý, jak teďka do té sezony vstoupí, jestli to bude ta samá hra, anebo jestli to prostě změní, protože uvidí tu kvalitu těch hráčů, že jsou schopní hrát na kotouči. Vím, že tam byl už během té sezony byla přeci takový ten rozpor mezi Pechem a Krupem, kdy Pech říkal, my chceme hrát víc pukem, ale trenér nás víc nutí ty puky házet dopředu. A to je obrovský rozdíl, jo? Hrát s kotoučem, anebo hrát bez puku a ten puk o něj furt bojovat. Ty starší hráči potřebují hrát s pukem, ty mladí třeba o něj můžou bojovat. Takže to je právě největší úkol podle mě toho trenéra, teďka jak se ukáže. No?
Já si myslím, že právě Krupovi došlo, že to nejde hrát jenom nebo tlačit jenom přes sílu, ale že právě musí zapracovat i nějaké techničtější hráče a teď by se to mělo projevit, aby Sparta hrála víc na puku. Myslím si, že právě ta první lajna to hlavně bude.
Pořád to bude lehce takový mix, protože pak se tam rýsuje taková ta takzvaná checking line, dočekal Černoch, Smejkal, takže možná ta třetí, čtvrtá lajna bude hrát trošku samozřejmě jinak než ta první, to je jasný, ale jakože to bude takový jakoby mix. No.
To a ten Černoch už čeká na šanci strašně dlouho třeba, aby hrál, jako měl dobrý vstup, myslím, že loni do té sezony, tam měl během chvíle 3-4 góly. A pak by měl zranění, zase nehrál. Myslím, že zrovna není on tím klasickým jako hráčem do checking line, tam by měl být někdo jako by větší, silnější, ale jako je pravdou, že tu čtvrtou lineu budou muset mít bruslivou, no, že ty budou muset nahrazovat ten hokej, který by měli hrát i první dvě.
Dotkli jsme se Brna i Sparty. Kdo podle tebe z favorizované šestky posil nejlépe, když se shrneme všechny posily?
Tak podle mě, tu jsme se teď bavili, že Sparta, když se podívá člověk jako na papír, kdo tam přišel, tak to jsou nejzůstnější jména, ale mně se líbí prostě posílení Třince. On už nějakou kostru toho týmu má, ale skvělého golmana Hrubce vlastně nahradil, možná bych řekl ještě lepším Bartošákem, a líbí se mně, vlastně jsi měl někde slabinu Třinec, tak to bylo v obraně, už jsme se o tom bavili na minulém podcastu, že vlastně zaskakoval třeba Vladimír Dravecký v obraně, že v playoff už tam neměl dostatečný počet jakoby těch obránců, jinak ta obrana byla samozřejmě jako dobrá, ale líbí se mně prostě posila Kundrátka, který si myslím, že pro mě může být opravdu jeden z nejlepších backů extraligy. Uvidíme, jak si to nakonec sedne, ale tohle doplnění je výborný a myslím si, že Matěj Stránský, když se podívám na statistiky, tak třeba v těch soutěžích ve Švédské a vlastně v KHL tolik gólů třeba nedával, nebo nebyl tak produktivní, ale teď jsem se díval na tu přesilovku Třince, myslím, že bude hrát ve slotu a jako myslím si, že může být produktivnější a i on může jako, už to řeknu, pookřát v Třinci, takže mi se líbí doplnění Třince. A když ještě jenom zmíním vlastně mladíky Hrehorčák a Kvasnica, kteří se vrátili ze zámoří a myslím si, že se taky můžou uchytnout v tom dobře fungujícím týmu a může z nich Třinec potom do budoucna těžit.
Já bych to zobecnil, Sparta jednoznačně nejlépe posílala, ale myslím si, že to odpovídá výsledkům z poslední sezóny. Sparta dopadla nejhůř z té šestky favoritů, tudíž logicky musela obměnit kádr výrazněji. A naopak ostatní týmy vlastně jenom udělali nějaké, řekněme, kosmetické úpravy, takže ostatní týmy nemuseli až tolik posilovat, takže myslím si, že ten výsledek z posledního playoff odpovídá té přestupové politice klubu.
A Třinec měl loni vynikající obránce právě kolem brány, nedělali chyby a myslím, že tím rozhodli finále. Tím, že opravdu hráli kolem brány, hráli ostře a nepouštěli liberecký hráče vůbec, aby se dostali před Hrubce a to posílení v té obraně myslím, že je prostě adekvátní tomu, co Třinec má. Má dost peněz na to, aby si mohl dovolit hodně dobrý hráče a nechtěl zasahovat nějak moc silně do toho kádru, protože prostě vyhráli titul
a byli silní a rok předtím byli ve finále, takže ten tým oni drží pohromadě, oni ho nějakou dobu budovali a teď nějakou dobu bude hrát. Jestli ještě rok nebo dva, to už je otázka toho, jak budou ty útočníci silní a jak dlouho ještě vydrží v této formě. Ale udělali dobrý krok s tím, že ještě vzali jednoho dobrýho backup, protože teďka podle mě mají nejsilnější obranu, která vůbec, když vezmeme od Vsetína, který měl tenkrát spoustu reprezentantů, tak myslím, že v tuhle tu chvíli oni mají nejsilnější obranu, která kdy v lize byla.
Navíc bych ještě přidal tu poznámku, že podle mě má Třinec aktuálně nejlepšího brankáře působícího v Evropě. Podle mě Bartošák je lepší než Hrubec a myslím si, že to byl majstrštyk, a který si samozřejmě Třinec mohl dovolit, se týče finanční stránky, a z toho bude jenom těžit.
Já bych úplně nesouhlasil s tím, že to je v té Evropě. Protože Bartošák neměl úplně dobrý čísla na mistrovství světa. A já jsem moc zvědavý na to, jak tu sezonu rozjede. A fandím mu, protože každý golman český, který bude ve formě a bude chytat špičkový zápasy, tak je dobře. Ale je to potřeba k tomu se podívat trošku historicky. Treťák taky byl vynikající brankář, ale taky potřeba říct, že zahrál za skvělou obranu, která v té době byla úplně nejlepší na světě, kde ty obránci spolupracovali už dávno předtím, než se to začalo vůbec dělat. Takže myslím, že Bartošák to bude mít trošku jednodušší v tom, že opravdu před sebou bude mít skvělý obránce, který mu hodně pomůže, a on bude tím, který zavře ty dveře. Takže já si myslím, že ty jsou schopní prostě hrát hodně, hodně defenzivně dobře a k tomu ten útok je schopen dát gól.
Hodně turbulentní přestávkou si prošli Vítkovice, kromě dopředu avizovaného odchodu Patrika Bartošáka se Ostravané rozloučili hned s 9 hráčů. Milane, co podle tebe může být za velkou fluktuací v kádru a jak se díváš na personální náhradu klubu?
No já myslím, že podle zpráv tam skončil hlavní sponzor. Já nevím, jestli Ridera skončila jako taková. A myslím, že ta odměna prostě vycházela z toho, že Vítkovice jako takový nebudou mít tolik peněz na tu sezónu, což oni dali trošku jako dopředu už vědět, že nebudou nakupovat drahý hráče, že se budou snažit trošku šetřit, a k tomu došlo. Spíš mě hodně překvapilo, že tak, jak Vítkovice já vnímám, tak je to takový klub, který nemá excesy, kde nejsou žádný excesy. Pokud se tam někdo s někým pohádá, něco řekne, tak to prostě jakoby zůstává v tom klubu a nikdy nic nevylezlo. Teď poprvé jsem zažil, že opravdu Oleš a Svačina najednou vytáhli něco proti trenérovi. Mě to trochu zaskočilo, musím říct, že tady to se moc nedělá. A to bylo pro mě největší překvapení vůbec toho léta. Když vemu veškerý přestupy a to, co se povídá kolem, tak pro mě bylo největší překvapení to, že někdo si pral prádlo takhle venku a extraligový klub, který nějakým způsobem funguje a všichni ho nějak vnímají. Takže to pro mě bylo překvapením. A k těm změnám, já myslím, že k ním prostě došlo tím, že se rozhodli jít trošku jinou cestou, buď teda tím, že začali trošku šetřit, což předpokládám, že tak je, že prostě ten rozpočet už nemůžou mít takhle silnej. A Vítkovice každý rok se snaží být lepší a teď se jim to úplně nevede. Takže myslím, že sahli k tomu, že udělali změny, vzali jiný hráče a budou se snažit ukázat, že dokážou hrát hokej i s jinýma hráčema, než měli.
Já si myslím, že Vítkovice budou mít trochu problém. Vlastně sadili na nějakou, řekněme, koncepci, nebo když jsem se podíval na ten útok, tak to mělo nějaký smysl, že hrával tam vlastně jako Plev, Roman, dejme tomu Day, že na tom to tak nějakým způsobem chtěli postavit, ale měli problém, že první lajna, elitní lajna, ještě i Oleš, prostě nebudovali tak, jak by měli. A teď tím, že už teda právě musí zase šetřit, tak podle mě už brali jenom to, co na trhu prostě je, nebo to co zbylo. Tak brali Bukarce, zjistili, že vlastně Kometa vyhodila Maleta, nebo došlo k rozvázání smlouvy, takže brali tohohle hráče. Teď nevím, jestli to fakt opravdu bylo z finančních důvodů, že Svačina byl třeba dražší než Malet, do toho já nevidím úplně přesně, takže řídili se už spíš penězma než nějakou koncepcí, takže tahle sezóna může být třeba i nějaká jako přechodová, než se nastoupí nějaký nový sponzor, a ten kádr mě teda nepřijde úplně kvalitní, nevím, myslím si, že budou mít asi problém, že se budou motat kolem, nebo budou bojovat kolem pozice, poslední pozice zajišťující předkolo.
Podle mě relativně dobře nahradili brankoviště Miroslav Svoboda, když naváže na ty výkony z Plzně, tak myslím si, že to je adekvátní náhrada. Na druhou stranu právě ten trošku mě zaráží, že za ty ušetřené peníze na Bartošákovi nedokázali přivést možná trošku lepší hráče. Bukarc, který se trápil loni, Malet, který už nedostává tolik prostoru v Kometě, navíc dalším potom je Dominik Lakatoš, který tak jako pendloval mezi Libercem a Zlínem, takže si nemyslím, že ta náhrada je adekvátní. No. Myslím si, že Vítkovice budou muset trošku vsadit na takové to týmovější pojetí a jedinou takovou tou jistotou je jeho obránce Vítisk, který je hodně platný, jenom teda v oslabení, ale i v tom blokování střel a podobně a v tom dirigování obrany, ale v tom útoku si myslím, že to bude slabší.
No a úplně tady s tím to nesouhlasím. Za prvý, protože Bukarc už ukázal, přestože měl špatnou sezonu, tak on ukázal na mistrovství světa, jak hraje skvěle. Jenom potřebuje nějak jakoby cítit důvěru a možná, že to je přesně ten impuls, který on, když najednou přijde do jiného týmu a oni mu budou věřit. Já myslím, že Třinec nebyl tým, kam měl jít. On hrál ve Zlíně, pohodový město, prostě zahrál si, lidi mu fandili, přesilovky vynikající. A teďka přišel tam, kde je tlak na ten výkon daleko větší a podle mě to tam nezvládnul. Ale teďka to může přijít do Vítkovic, zase to bude na něm stát, přesilovky bude hrát všechny, bude si je dělat tak, jak bude potřebovat. Takže já myslím, že tam může dojít k velkému restartu a on je hráč, který je schopen ten zápas s tím svým výkonem v přesilových hrách ovlivnit. U Lakatoše je to jiná otázka, tam on si musí sednout v extralize, protože on toho, i přestože má spoustu zápasů, moc toho nenahrál. Ty minuty on nemá. Takže tam půjde o to, jak on bude vypadat, jak bude vypadat v té hře, jak to zapadne. To, co si říkal, s tím bych souhlasil, větší takový to pojetí týmový, ale myslím, že tady to nejsou hráči, kteří byli špatní, abych je úplně jako nedával dolů. No. Uvidíme v té sezóně, jak se srovná, jak budou vypadat.
Ale záleží, aby to nestálo jenom na Bukarcovi, protože teď je vlastně nová informace, že Ondřej Roman si přetrhl vazy v kotníku, takže to je obrovské oslabení a jako zatím jenom predikujeme, ale prostě když se pám na ten útok, tak...
Tam nic není.
Tak Ondřej Roman, když prostě bude chybět z začátku, tak to je obrovská ztráta a myslím si, že i Kučera, který vlastně šel do Komety a vlastně v playoff proti Spartě se měli byl Tibor. Jo, taky takový gólový hráč, nevím, jak
to byl nejlepší hráč v playoff.
Nevím, jak mu to sedne v Pardubicích, ale když odešli tito hráči, tak jako s Bukarcem si myslím, taky souhlasím, může být hlavní otočné ESO, ale ten zbytek uvidíme, jestli se přijde.
Na rozdíl od Vítkovic se velký průvan nekonal ve Zlíně, v Litvínově, Olomouci, Mladé Boleslavi ani Karlových Varech. Petře, od kterého z těchto týmů očekáváš nejvýraznější zlepšení a proč?
No asi od Mladé Boleslavi, protože si myslím, že nebude mít takový špatný start jako v minulé sezóně. Bude se tam prostě navazovat na práci Miloslava Hořavy. Navíc ještě zaznělo na tiskové konferenci od Radima Vrbaty, že možná nějaká jednání ještě klapnou a Hořava se vlastně do toho triumvirátu s Paterou a s Rulíkem vrátí. Takže tam se prostě navazuje na práci, která už se tam odvedla dobrá v té druhé polovině minulé sezóny. A líbí se mně i posílení, myslím si, že defenzivu opravdu zkvalitnili. Hrbas a Ševc jsou skvělé posily a v útoku Stránský a Čenčala, myslím si, že můžou zase zkvalitnit ten útok a může být ta hra ještě zase díky nim taková jako rychlejší i zároveň techničtější. Myslím si, že Mladá Boleslav teď může pokukovat po elitní šestce. Takže tam si myslím, že bude největší zlepšení. Olomouc, já si myslím, že Rostislav Oleš je taky skvělý přídavek, tam bude ještě trošku víc zkušenosti, akorát si myslím, že možná v obraně Jakub Galvas vlastně byl i ve svém mladém věku takhle stěžejní obránce, takže tam si myslím, že Olomouc, když se pojím na tu obranu, tak je rok co rok stejná. Škůrek, Vyrůbalík, tady tyhle jména. Takže uvidíme, co Olomouc, ale myslím si, že tentokrát v té šestce asi spíš nebude a bude tam třeba o to bojovat Mladá Boleslav. Tam si myslím, že to je nastavené celkem solidně.
No já kdybych měl z těchto pěti týmů vybrat tým, který by se měl podle mě zlepšit nejvíce, co se týče tabulky, tak to by mohl být Litvínov, protože nemyslím si, že je to tým pro 11. místo, nebo respektive pro tu dolní čtyřku. Navíc teď skvěle posílili v obraně, kromě toho, že se vrátil Karel Kubát, na jehož odchod v průběhu sezóny dost doplatili, si myslím, tak přišel i Jiří Říha, který umí dávat góly od modré čáry, předal to v Kladně. Vrátil se do extraligy Adam Jánošík, který, když působil v Liberci, tak byl jedním z nejlepších obránců. Potom takový starý navrátilec Marek Trončinský, ten také může vypomoct v přeslovkách a do té ofenzívy. I když samozřejmě má takové ty defenzivní lapsusy, ale doufám, že proběhla nějaká sebereflexe po té, řekněme, nepovedené sezóně poslední. No a v útoku, byť teda ten útok je zase o rok starší, tak jsou tam stále jako zajímavá jména, jako Kašpár, teď jsem zvědavý na Richarda Jaruška, na ten jeho potenciální restart kariéry, protože u Jaruška si myslím, že když má nějakou důstojnější roli, když má k sobě výborné hráče a nehraje zrovna čtvrtou lineu, tak dokáže být velice produktivní. Ukázal to i ve Spartě, pokud teda zrovna hrál ve čtvrté formaci, takže já věřím, že Richard Jarušek se trošku zvedne i po té, co vlastně Petr Žálek bude chybět na začátku sezóny kvůli zranění, tak si myslím, že by mohl dostat trošku větší prostor a Litvínovu věřím takhle z těchto pěti nejvíc, co by se mohli zlepšit, protože Boleslav ta sáhla loni po té šestce.
Takže. To je taky hodně možná svázaný s tím, že ten Milan Razín, který tam tu sezonu dělal loni, tak nějak do té litvínovské nálady toho klubu a toho města nějak nezapadl. A tak se to tak nějak vytrápilo, i přesto, že ten Litvínov opravdu, myslím, že měl lepší kádr, mohl hrát líp. Ale prostě něco tam bylo špatně postaveného, něco tam prostě nefungovalo a nakonec se vedení rozhodlo teda pro výměnu trenéra. Teďka vlastně už nikoho nehledali, snažili se sehnat lepšího kondičního trenéra a připravit tady ty starý hráče na to, aby hráli líp, protože ta filozofie toho jejich myšlení v tuhle tu chvíli toho Litvínova je, my máme hráče dobrý, lepší nesežené, my jenom musíme líp připravit, což má logiku. A ten start by měl být daleko lepší, protože oni opravdu byli 11. myslím, a na konci a ten, takže by měli stoupat tou tabulkou daleko nejvíc, jo, u těch ostatních, ať to byl Zlín nebo Mladá Boleslav, je to přece jen trochu složitější, že oni se třeba posunou o jedno, o dvě místa, ale oni by měli být prostě daleko jinde, když si řekneme, že tam ty jména prostě a ty hráče tam mají a vrátil se Karel Kubál, který myslím, že je v tuhletu chvíli pro Litvínov stěžením obráncem.
A co se týče Olomouce, tak tam trošku vidím takový menší ústup ze Slávy, protože přece jenom nechci nějak vynášet Aleš Jergla do nebes, ale myslím si, že ten útok hodně na něm stál už v tak mladém věku. Pro mě to byl nejzajímavější útočník Olomouce a kromě toho teda, že si pomohli nějakou fintou a nějakou nečekanou kličkou a podobně bavil diváky, tak z toho těžili hlavně jeho spoluhráči z té jeho hry, z té kreativity a ze snahy zakončit, přihrát. To si myslím, že bude ještě citelnější oslabení, než třeba Jakub Galvas v obraně. A právě možná, že na této by trošku Olomouc mohla dojet a vypadnout z té šestky nebo vůbec z toho boje o to šesté místo. No a co se týče těch dalších týmů, tak například Zlín navýšil rozpočet klubu, tak tam si také myslím, že nedošlo k nějakému výraznějšímu vylepšení toho kádru. Přišel Bedřich Keller, který už to nejlepší má za sebou, a vlastně Roman Šturc z Vítkovic. Nemyslím si, že také, že Zlín nějak výrazněji posílil na to, že teda zlepšil rozpočet. Navíc se zranil Tomáš Forst, to bude také velice citelné oslabení, takže u Zlína nějaký velký progres neočekávám. A Karlovy Vary, ty budou mít podle všeho druhý nejnižší rozpočet a myslím si, že se to projeví na té hře. Takže za mě takhle teda vychází z toho nejlépe Litvínu.
Já se třeba na Karlovy Vary ale těším. Mě ten hokej v minulé sezóně celkem bavil, protože byl rychlý, přechodou toku mají neskutečně rychlej, nevím, hráči jako Flek a Beránek si myslím, že už vlastně ukázali i reprezentační potenciál a teď do toho vlastně přišli Albert Michnáč, Tomáš Knotek, který i když nehrál úplně vše v Mladé Boleslavi, tak v pár zápasech ukázal, že může být střelcem. A já se na Karlovy Vary opět těším, uvidíme, samozřejmě asi nejdřív bude zase jednička Novotný, ale uvidíme ještě, co mladý golman Bednář. A já si myslím, že Karlovy Vary, pokud nenastane nějaká obrovská krize, tak by nemuseli mít problémy, že by bojovali do posledního kola o to, jestli se udrží v extralize nebo ne. Takže myslím, že to bude rychlý hokej a doufám, že nebudou bavit tak, jak minulý rok.
Náročnou sezonu mají za sebou zbylé dva týmy. Začněme u Pardubic, které se museli znovu zachraňovat až v baráži. Dynamo ale v létě nezahalelo a přivedlo několik zvučných jmén. Milane, jakou sezonu Východočechům predikuješ?
Oni by se potřebovali zlepšit, protože to je ta východočeská meka hokeje. Tam celá ta část Čech hodně zásobuje právě Pardubice. Teď se k tomu přidal Hradec, ale dřív ta spádová oblast byla hlavně pro Pardubice. A ty diváci si zaslouží daleko lepší hokej, než ukazovali. Udělali velký změny, to je pravda. Uvidíme, jestli to padne na úrodnou půdu, jestli opravdu ty změny jsou tak zásadní, že jsou schopní hrát líp, ale předpokládám, že budou chtít hrát daleko ofenzivněji a dávat víc gólů, protože oni těch gólů v té loňské sezóně moc nedali a strašně jich dostali. Chybovali, ta obrana byla prostě pekelně stojatá, vůbec vlastně nepomáhala tomu útoku. Takže předpokládám, že budou hrát daleko aktivněji, že budou daleko připravenější na ty zápasy a že budou hrát ofenzivnější hokej a budou chtít dávat víc gólů. Jestli se to povede, to je právě ten spor, jak na tom bude Olomouc, jak na tom bude Zlín, kdo jak z těch týmů posílil a jak bude v tom začátku ten rozjezd, jak se jim povede. Protože ono hodně ovlivní u tady těch klubů vždycky těch prvních 7 kol, hodně ovlivní ten vstup do té sezóny. A pak se podle toho taky odvíjí ty hráči, v jaký jsou formě, jak vypadá, jestli si dali gól nebo nedali, kdo jak hraje. Jo, to jsou takové jako potom už niance, ale nemají ten kádr, že by vyskočili do 4. místa a hráli tam první pětku. To si myslím, že hrát nebudou. Ale myslím, že by jim mělo pomoct, kdyby chytli začátek, hráli dobře na začátku a těm ostatním klubům se tolik nedařilo. Jo, že by spadli pod ně. Tak pak si myslím, že by byli dobrý a mohli by stoupat. Ale toť otázka, jestli všechno takhle zapadne, jak má, protože ten kádr i přes ty změny, to není kádr na to, že by hráli úplně nahoře.
No, já bych to doplnil vlastně tím, že mně se strašně líbí, jak Pardubice posílili každý konkrétní post zajímavou posilou, zajímavým příchodem. Do brány přišel Jakub Štěpánek, budou se střídat s Ondřejem Kacetlem, myslím si, že to může být skvělá brankářská dvojce. Do obrany přišel reprezentant Jan Kolář, který by měl hlavně udělat pořádek v té defenzivě, protože ta strašně zmatkovala v těch zápasech v poslední sezóně. A do útoku přišlo několik hráčů, tady bych zase zmínil například Roberta Kousala, který je na hraně reprezentačního mužstva. Petr už mluvil o Radoslavu Tiborovi. Dalším je potom Martin Látal, který zase je považován za takového toho rychlého hráče, který dokáže zrychlit hru, dokáže zakončit, a z Plzně přišel Denis Kindl, to je takový, zase bych řekl, takový dříč, a myslím si, že všichni hráči Pardubicím náramně pomůžou. Pokračuje Tomáš Rolinek, který sice už asi bude zastávat trošku menší pozici, se týče herních minut, ale myslím si, že Pardubici má pořád co dát a je stále platný hlavně na navázování a při oslabení. Takže jestliže jsme se bavili o tom, který z těch předchozích 5 týmů by měl poskočit nejvíc, tak já takhle ještě bych vlastně zmínil Pardubice k tomu. Ty očekám, že se budou prát o tu 10 a že by měli být v té 10 a kádr na to rozhodně mají. A myslím si, že udělali dobře, že za tou nevydařenou sezónou udělali tu tlustou čáru, udělal se tam hodně změn i ve vedení a myslím si, že teď už to začíná dávat trošku větší smysl. Ustoupil od té taktiky hráčů na zkoušku, kdy prostě kádrem prošlo několik desítek hráčů, kteří se různě zkoušeli, vyměňovali na hostování a podobně. A teď si myslím, že se ten kádr ustálil i těmi klíčovými příchody a Dynamo, doufejme, bude hrát důstojnější roli v extralize.
Zmínit musíme pochopitelně i Kladno s Jaromírem Jágrem. Rytíři spíš počítali citelné odchody, ale v závěru přestupového období přivedli Jakuba Valského a soupisku by měl doplnit i zkušený bek Michal Barinka. Tomáši, bude podle tebe Kladno v extralize konkurenceschopné?
No, já mám trošku o Kladnu poměrně vážné pochybnosti, protože nejenom teda, že ten rozpočet je nejnižší v extralize a ta šířka kádru není kdo ví jaká, tak zejména ty předváděné výkony v přípravě, byť teda byla to jenom příprava, ale ta také jako mnohé naznačuje, tak Kladno si v těch zápasech nevědělo s těmi extraligovými soupeři rady, dostávalo vysoké příděly a v přípravě vlastně Kladno porazilo jenom prvoligovou Slávy a Ústí a potom ještě Lužici z druhé německé soutěže. Jinak s těmi extraligovými soupeři všechno prohrálo. Co mě nejvíc zaráží, tak Kladno se prakticky trápí na všech postech, nejmarkantněji podle mě ale v útoku, kde mi chybí prostě nějaký střelec. Ano, teď přišel Valský, který ofenzivě pomůže, podepsal i Révaje, což se podle mě očekávalo, protože strávil drtinovou většinu přípravného období v Kladně a ten podpis smlouvy podle mě byl jasný, ale přesto mi tam chybí ještě nějaký jeden, dva zajímavý hráči do útoku, protože ta útočná potence mi přijde taková dost slabá, navíc teď Jaromír Ajr, na kterém stála celá baráž, je zraněný, takže bude chybět v úvodu sezóny. Potom hráčům, kteří tam jsou už delší dobu, Ladislav Zikmund, tomu se zatím příliš nedaří a právě on by měl být například tím, který trošku tu ofenzivu potáhne, tak v přípravě se mu nedařilo. Ani vlastně ten kanadský útočník Brandon O'Donnell, který měl být tím potenciálním kanonýrem, který přišel z EBL ligy, tak pro mě zatím nesplňuje tu úlohu. Uvidíme, co potom ostrá sezóna, ale zatím takhle podle té přípravy a podle té soupisky Kladnu příliš nevěřím a uvidíme, jak se dotáhnou na poslední chvíli. Michal Barinka by měl vystužit obranu, ten by té defenzivě mohl pomoci a uvidíme, co Alexander Salák, jestli podepíše v Kladně. Myslím si, že by to byla skvělá posila do brankoviště, protože to duo Cikánek Blízgala zatím na mě působí jako nejslabší v celé extralize a myslím si, že Salák by trošku vytrhl ten spaty Kladnu, co se týče obdržených branek.
Tak on teoreticky nějaký zápasy může v fuzovkách i vyhrát jako sám, že to na nějakou část toho utkání zavře a pak to jde. Jako před měsícem bych ještě řekl, že Kladno úplně jasný adept na sestup pro mě. Teď teda to posílení není úplně špatné, nebo do toho útoku na ty poměry, nebo na to, jaký má Kladno vlastně finanční možnosti, tak celkem v pohodě, ale já mám trošku obavy o obranu, no, protože odešel vlastně Říha, což byl podle mě jako stěžejní back. A jestli ta obrana nebude, Michal Barinka samozřejmě dodá zkušenosti, ale jestli nebude taková třeba ještě s Andrej Lakosem trošku těžkopádnější. Andrej Lakos hrál dlouho ve Znojmě EBL ligu, naši první ligu jako zvládal, ale nevím, jak to bude vypadat v extralize, takže já si myslím, že v obraně hodně Kladno oslabilo a zvlášť samozřejmě už jsme se o tom bavili, Tomáš Plekanec, to je tak citelné oslabení, že Kladno bude mít velké problémy, myslím, v téhle sezóně.
Oni tam mají toho Stacha, který se tam vrátil. Ten by měl být tím hráčem, který bude dělat body, který to povede. Myslím, že Jaromír Jágr by nehrál celou sezonu, stejně by tam měl pauzy, protože ta sezona je strašně dlouhá. A já vidím jako největší problém Kladna, že oni nezvládnou hrát 52 kol. Přeci jen v tom tempu, v jakým se hraje extraliga, a v tom tempu, jakým se hraje šanceliga, je to dost velký rozdíl. A tam mají hodně hráčů, kteří jsou spíš druholigoví než ty extraligoví. A bude to tempo na ně strašně rychlý a zápas od zápasu bojuješ pořád proti silnému soupeři, který je silnější než ty. A musíš držet taktiku nějakou a držet se jí pořád. Zuby nechty, prostě věřit něčemu a zatím si jít. A pak máš možnost vyhrávat ty zápasy. Ale jak se ti to začne rozpadat a najednou zjistíš, tady to se nám nedaří, pojďme udělat tohle, to se možná povede, tak najednou úplně ztratíš hru a ty hráči, kteří vypadali dobře, najednou nebudou hrát vůbec nic. Takže já mám největší obavy z toho, že Kladno bude mít diváky, bude mít Jaromíra Jágra, bude mít všechno, ale stejně budou bojovat proti strašnému kopci, protože oni to prostě nedají takhle dlouho. A ten tým není tak silný, aby v některých zápasech dokázali to soupeře přebrusil, přehrát. Třeba se mýlím, ale viděl bych to, že pro ně to je tady ta sezona hodně těžká a ty hráče to bude hodně bolet.
Takže Kladno jeden z kandidátů na boj o záchranu podle vás. A kdo další případně?
Kladno hlavní kandidát a teď je otázka, kdo se tam ještě namočí. Já takhle při pohledu na soupisky možná Karlovy Vary, ale je otázkou, jestli Kladno třeba už v půlce sezóny neodpadne a Karlovy Vary budou mít nějaký bodový polštář a tak nějak vlastně se zachrání v klidu a byť teda budou předposlední.
No, to souhlasím. Tam se pak může hrát jenom proti jednomu soupeři. To je právě to, co jsme trošku všichni kritizovali, když je ten jeden účastník jakoby přímej sestup, tak se může stát situace, kdy se nepovede Kladnu prvních 6-7 zápasů a víceméně celá extraliga už bude hrát proti němu ten spodek. A tam pak už nemá šanci, proto říkám, že ta sezona může být pro Kladnu strašně dlouhá. Oni jak netrefí začátek a bude tam odskok 12 bodů třeba během chvilky, což jako se může klidně stát, tak to Kladno se bude trápit už po zbytek až do konce základní části a to by nebylo úplně dobrý a adekvátní.
Na závěr se podívejme na bublající kauzu v juniorské extralize. Se snížením počtu účastníků z 24 na 19 k městskému soudu v Praze úspěšně odvolala trojice týmů proti vyloučení ze soutěže ze strany výkonného výboru hokejového svazu. Konkrétně se jedná o Havířov, Přerov a Vsetín. Nyní se tzv. Juniorská extraliga akademií nesmí do pravomocného ukončení sporu rozehrát. Milane, jaké východisko podle tebe současná krize má a o čem celá kauza vypovídá?
No, můj názor je takový, že v nějakou chvíli hokejový svaz získal pocit, že on je tím, kdo tady bude vychovávat hráče. Ale ten pocit je naprosto mimo realitu, protože oni přeci mají řídit soutěže nebo se starat o reprezentaci a nemají vychovávat hráče. Oni začali vytvářet různý programy, ať to jsou akademie, ať to jsou jiné věci k tomu, aby měli páky a nějakým způsobem začali šachovat s těma soutěžema. Ty soutěže kdysi byly kvalitní, vychovávali spoustu dobrých hráčů a najednou se to začalo měnit, protože jsme nestačili a vlastně v těch změnách se ty svazoví činovníci utopili, až začali dělat opravdu velké chyby, kdy najednou někoho vyřadili, najednou zjistili, že tam musí být Salzburg, protože mají podepsanou smlouvu a tak dále a tak dále. Těch chyb bylo strašně moc, nemá smysl je popisovat, začalo to už jenom zrušením ligou juniorů a potom loňským rozšířením na extraligu juniorů, přitom to bylo starší dorost, měli to udělat úplně obráceně. To už jsou věci, které se nedají vzít zpátky. Co mě trošku mrzí je, že v tuhletu chvíli je trošku nesklopili uši a neřekli, byla to chyba a nesnažili se najít nějaké řešení, které bylo adekvátní. Ale já jsem to tak trochu očekával, když se mě na to lidi ptali, že oni vymyslí nějakou kličku a stejně se hrát bude. A tak to taky dopadlo. A to si myslím, že jako je ta nejhorší zpráva, protože ve Vsetíně podváděl trenér, kdy chtěl vyhrát a udělal tam nějakou chybu, kterou dělat neměl a za to byl potrestaný, dostal pokutu a 9 měsíců nesměl trénovat a tak dále. A oni udělali taky chybu, žádný trest nepřijde, co si budeme namlouvat, ono to nějak vyčpí, bude se hrát, bude se pokračovat dál, ale je to špatná zpráva pro všechny rodiče a lidi kolem hokeje. A jakmile přestanou rodiče a lidi věřit tomu systému mládežnického hokeje, tak tam ty děti dávat nebudou a nebudou s nima rychle odcházet. A to je pro mě jakoby ta nejhorší zpráva, která je vůbec tady z té kauzy. To znamená, přestali lidi věřit tomu, že to je čestný. A to je špatně. A to prostě tady na tom teďka musí všichni zapracovat. A jakoby vrátit tomu hokeji to, co v té mládeži má mít. To znamená sportovní výkon, čestnost a ten sportovní výkon, který by měl být nad vším. To znamená žádný taktizování a peníze a něco. Tam by měl být sportovní výkon a ten by měl tlačit ty mužstva do těch nejlepších soutěží a tabulek a tak dále. A to si myslím, že se nestalo. překvapilo mě a zklamalo, že prostě se Svaz tomu takhle postavil a vlastně to obešel místo toho, aby řekl třeba kluci, hrajte mezi sebou teďka zatím, domluvte si zápasy, trenéři, vy to zvládnete, hrajte, ale my se musíme snažit rychle domluvit třeba během měsíce a udělat něco pro to, aby jsme se trochu očistili před těma lidma, který tam ty děti dávají a který nám tak trochu věří. Takže tady to je pro mě jako ta nejhorší zpráva, že jsme si tak trošku kopli sami do sebe. No.
Ta změna byla udělána absolutně necitlivě nebo skoro tragicky, jenom někomu oznámit už v rozběhlé sezóně, že vlastně příští sezónu nehrajete, protože nemáte statut akademie, co se týkalo teda Přerova, Vsetína a Havířova. A v extralize ta změna byla v únoru řečena, že teda bude sestupovat přímo jeden klub. Takhle to má být do příští sezóny, abyste se na něco připravili, ale v rozběhlé sezóně vám najednou změní takhle podstatně pravidla, dostanete to ještě dopisem. Žádné nějaké vyloženě zasedání, ale prostě jenom korespondencí, že teda příští rok nehrajete a pak se tam teda ještě, jak už Milan zmiňoval, dodává třeba Salzburg, protože si vzpomenete, že máte ještě podepsanou smlouvu na jeden rok se Salzburgem, ale co ještě další věc, že Olomouc vlastně statut akademie vůbec nemá, taky ještě a ta tam teda může být a proč tam nemůže být Vsetín, který hrál čtvrtfinále té soutěže. Takže hlavně obrovská chyba v té komunikaci, no respektive asi nebyla vůbec žádná ta komunikace. Přijde mě to a to hodně, možná už trošku jako i zesměšním, ale to je jak kdyby činovníci svazu si na herní konzoli rozehráli hru NHL, udělali si svůj turnaj a vybírali, koho tam teda dají a koho ne. A já si myslím jako ze štíhlení té juniorské extraligy ano, ale jako citlivě, jo? Rok po roku a nějaké jako pravidla by byly nastavené a ne takhle absolutně necitlivě.
Hlavně já se obávám, že teď se ten soudní spor bude tahat, protože český hokej se odvolá. Známe to i z toho českého soudnictví, že se případy dost vlečou, takže ta původní soutěž se hrát nebude. Vedle toho se teda hraje takzvaný pohár, který vlastně kopíruje rozlosování té původní soutěže, takže je to takový kočko-pes a jaké to bude mít vyústění, to si netroufám odhadovat, ale myslím si, že ten konkrétní soudní spor se bude vléct a ani jedna strana nějak nebude chtít ustoupit.
Já v tom vidím jako dvě roviny, abych to shrnul. Jo. Jsou dvě roviny toho, co se tam děje. Jedna je sportovní a jedna je trochu etická. Společensko-etická, bych řekl. Ta sportovní je naprosto jasná. Stojí třeba 300 hráčů, kteří nemůžou hrát, nebo by nemohli hrát, a tak svaz vymýšlí, jak by hráli, což je logický, jako jak by ty kluci hráli. Jedna věc je udělat tady ten pohár, což je prostě eticky špatně, protože oni jenom obešli, nechali si rozhlasování všechno tak, jak bylo, a jede se dál. A oni měli prostě říct, hele, pojďme, domluvte se jinak, hrajte jinak, ať my v tom nefigurujeme, ať my můžeme buď teda dělat spor, anebo prostě se nějak domlouvat na něčem jiným. A to je ta etická společenská věc, kdy vlastně všem říkáme, my to nějak uděláme, my jsme vlastně nadřazený všem a nám je to vlastně úplně jedno. A to je prostě to špatně. A to si myslím, že ve finále je to, co nás jako by brzdí možná i v té výchově hráčů, že v tuhle tu chvíli, tak jak tady zaznělo, Vsetín hrál velice dobře a nemůže hrát, Olomouc tak dobře nehrál a hrát může. No. Tak to takhle by asi být nemělo. No.
A jaké jsou možná východiska třeba pro Havířov, Přerov a právě ten Vsetín teď v tuhle chvíli?
Žádný. Teď nemají vůbec žádnou šanci, protože oni se sice budou soudit, ale i když ten soud vyhrajou, tak teďka začnou, dneska myslím, že začíná extraliga juniorů, který by oni měli nastoupit, znamená oni rozehrajou soutěž a pak to udělají jak? Pak budou hrát teda, když teda soud řekne ano, měli by hrát akademie, tak oni tam skončí a budou hrát akademie. Já myslím, že v tuhle tu chvíli oni jsou strašně nevýhodný pozici a v tuhle tu chvíli oni nemají pro mě, nebo já tam nevidím žádnou šanci, pokud se nedohodnou nějakým způsobem a svaz neudělá nějaký vstřícný krok, tak oni prostě tu ligu akademii, no extraligu akademii prostě hrát nebudou.
A naprosto rozumím tomu, že se brání soudně, protože oni na tom strašně tratí, protože asi šest hráčů v Vsetínu už šlo do jiných týmů, protože chtějí hrát jakoby tu samozřejmě nejvyšší soutěž, takže najednou vlastně tady těm třem týmům se úplně rozpadne mládež nebo respektive nějaký třeba dobrý ročník.
No a ono je to taky jako vidět, i přesto, že to nazvali nějak extraliga juniorů, tak tam budou hrát jen Kobra třeba a hraje tam Vsetín, který jako, jo, to je diametrálně jiný tým, jo, to je jako, kdyby extraliga hrála, já nevím, s krajským přeborem, nebo který zrovna složí tým, nebo druhou národní. To je diametrálně jiná kvalita těch soupeřů, takže já je chápu, ale oni tu soutěž také získali nějakým způsobem, že do ní vstoupili, ale je holej fakt, že přeci svaz taky nebude platit daně, které jsou v jednu chvíli, že stát určí a teďka od března prostě vy budete platit takhle. To přeci nejde. Jsou nějaké pravidla, které jsou a jsou dlouhodobě nastavené a ty by se měly respektovat. A v rozehrané soutěži udělat to jinak, to je prostě špatně.
To je z Hokej Focus podcastu vše. Milane, Petře a Tomáši, díky moc za vaše postřehy. A díky taky posluchačům za přízeň. Jen připomínám, že tento i další podcasty najdete na webu čtsport.cz nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích na SoundCloudu, iTunes, YouTube a Spotify. Mějte se hezky.